Areena. Anteeksi antaminen. Mitä asioita tai loukkauksia on ehkä kaikkein vaikein antaa anteeksi? Varmasti sellaisia voivat olla läheisen ihmisen pettämäksi tuleminen tai joku epäoikeudenmukaisuuden kokemus, vaikkapa perinnön jaossa tai tietysti ihan yksiselitteiset rikokset, kuten raiskaus tai henkirikos, niin niiden anteeksi antaminen vaatii varmasti todella paljon, jos siihen pystyykään. Ja voiko ihan kaiken antaa anteeksi? Toisen vieraamme Tomi Hellstenin mielestä aivan kaikkein karmeimmatkin teot on mahdollista antaa anteeksi. Mut miksi ihminen haluaisi tai edes pystyy antamaan anteeksi, jos on kokenut mielestä jonkun todella syvän vääryyden?
Tunne siitä, että on tullut kohdelluksi väärin, mutta sitä ei ole tunnustettu eikä ehkä edes tunnistettu, saattaa myrkyttää elämää vuosikymmeniä. Mitä läheisempi loukkaaja on, sitä vahvempi on usein loukatuksi tulemisen tunne. Paha olo saattaa kasvaa sellaiseksi möykyksi, että sen kanssa ei enää pysty elämään. Tulee tarve saada asia käsiteltyä. Löytyykö sellaisen käsittelyn prosessin päästä aina anteeksi antaminen? Millaisia kokemuksia ihmisillä tästä on? Tätä on tutkinut toinen vieraistamme, Anne Haikola.
Tänään keskustelemme anteeksi antamisesta, kun vieraina ovat terapeutti, tietokirjailija ja ihmettelijä Tomi Hellsten ja psykologi ja anteeksiannon väitöskirjatutkija Anne Haikola Itä-Suomen yliopistosta.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Ilona Ikonen.
Ja minä Hilkka Nevala. Anne Haikola, sinä olet tutkinut anteeksi antoa ja teet siitä parhaillaan väitöskirjaa, niin mikä siinä nimenomaan tässä anteeksi antamisessa sinua kiinnostaa?
Se lähti siitä, kun kirjoitin Tiedelehteen yleistä justa tiedeartikkelia anteeksi annosta. Ja siinä kun se juttu eteni ja mä tutustuin näihin anteeksi annon tutkimuksiin, niin mä olin tosi vaikuttunut siitä, miten paljon erilaisia terveysvaikutuksia sillä anteeksi antamisella on. Toisekseen mun mielestä oli kiehtovaa se, että miten siinä anteeksiannosta näytti yhdistyvän tämmöinen elämän kärsimys ja onni. Ja mun mielestä mä koin jotenkin, että kun mä olisin löytänyt sellaisen graalin maljan, että tämähän on oikeasti tosi semmoinen tärkeä taito meille kaikille ihmisille. Ja olin haaveillut siitä väitöskirjan tekemisestä, mutta en ollut keksinyt aihetta, mutta silloin mulle oli selvää, että mä haluan tietää tästä enemmän.
Puhutaan niistä terveysvaikutuksistakin ehkä enemmän sitten jatkossa, mutta Tomi Hellsten, mikä sinusta on anteeksi antamisessa kiinnostava? Onko se sullekin sellainen graalin malja?
No, mulla tulee mieleen, että me voidaan puhua siitä tavallaan kahdella tavalla. Toinen on se, että se väärin tekijä ottaa vastuun teosta ja pyytää anteeksi. Jolloin se kysymys on se, että pystynkö antamaan anteeksi? Vai jääkö katkeruuteen ja jääkö syyttämään sitä toista vai vapautaanko sen toisen siitä syyllisyydestä, kun hän itse ottaa sit vastuun. Sitten toinen tapahtuma on sitten se, että jos toinen ei, väärinkohtelija ei ota siitä vastuuta eikä pyydä anteeksi, niin miten mä sitten annan sen anteeksi ja miksi? Tämä on niin kuin toinen asetelma asialle ihan täysin. Ja silloin mä niin kuin ajattelen, että jo, mä voin niin kuin oman psyyken sisäisesti antaa anteeksi ja vapauttaa itseni siitä katkeruudesta ja siitä, että mä sidon itteni siihen toisen tekoon. Mutta usein se ei ole mahdollista, jos en mä saa jonkun kanssa käsitellä sitä väärinkohtelua, jonka kohteeksi mä oon joutunut. Mun täytyy saada purkaa sitä tunnekuormaa ja ehkä sitä kautta mä voin päästä sitten ehkä ei anteeksi antamiseen, vaan siihen, että mä rupean niin kuin ymmärtämään sitä toista, että miksi hän niin teki. Mikä se dynamiikka on, että aina, kaikkia ihmisen käyttäytymistä voi lopulta ymmärtää, kun näkee sen polun, mitä pitkin siihen päädyttiin. Joka ei tarkoita sitä, että kaikki ihmisen teot tai että ei ole vääriä tekoja, joita pitäisi tuomita, vaan mä voin antaa anteeksi ja silti jää voimaan se, että teko oli väärä ja se pitää tuomita.
Ja tähän liittyykin yksi anteeksi antamiseen ehkä usein yhdistetty väärin käsitys, että anteeksi antamalla ikään kuin hyväksyisi sen teon. Mutta näin se ei ole.
Ei ole.
Minkälaisia muita tällaisia väärinkäsityksiä teidän mielestä anteeksi antamiseen liittyy?
No siihen liittyy aika useita, että se anteeksianto ei ole semmoista, että me jotenkin ohitettaisiin ja unohdettaisiin se teko. että me luovuttaisiin jotenkin oikeudesta tai seuraamuksista. Ja se anteeksianto ei ole sitä, että saisi joku semmoinen kynnysmatto. Että kyllä se anteeksianto menee täysin käsi kädessä sellaisen oppimisen ja rajojen asettamisen kanssa.
Ja yksi väärinkäsitys on varmaan se, että se olisi joku yksittäinen teko, että mä annan anteeksi. Kun ei se ole sitä, se on prosessi, jossa tavallaan syntyy tietoisuutta ja syntyy ymmärrystä sitä tekijää ja tekoa kohtaan ja tietoisuutta niin, että kenties se juttu ei olekaan se anteeksi antaminen, vaan se, että sen teon ympärille alkaa kietoutua ja kehkeytyä tämmöinen ymmärrys, joka hyväksyy sen ihmisen, vaikka ei hyväksy sitä tekoa.
Ja tämä on ehkä vähän niin kuin anteeksi antamisen määritelmä, tällainen ymmärryksen syntyminen. Koetteko näin? Tässä Anne sanoit aikaisemmin, että on paljon helpompi, kun puhutaan anteeksi antamisesta, puhua siitä, mitä se ei ole, kuin siitä, mitä se on. Mutta onko teidän mielestä tämmöinen ymmärryksen syntyminen niin kuin yksi määritelmä anteeksi antamiselle? Tai mitä muuta se voisi olla?
Kyllä.
Niin,
kyllä se ymmärrys varmasti on siellä ytimessä ja se ymmärrys voi olla useanlaista. Se voi olla toisaalta, että pystyy ymmärtämään, minkä takia toinen ihminen teki jotain sillä tavalla kuin teki. Ja toisaalta siinä myös syventyy se ihmisen oma itse ymmärrys niistä omista reaktioista, omista arvoista. Ja tavallaan, että mikä se loukkaus oikeasti on siinä ollut. Että välttämättähän tavallaan se, mikä on ollut loukkaavaa, ei välttämättä ole ollut sitä, mitä konkreettisesti on tapahtunut, vaan että siellä on ne psykologiset merkitykset niin kuin taustalla. Mitä muuta se voi olla? No se voi olla sitä, että sä saat semmoista mielenrauhaa ja myötätuntoa. Myötätuntoa ehkä itseä kohtaan ja se onkin näin, että kyllä anteeksi antajat usein kuvaa, että se on se mielenrauha, mikä sieltä niin kuin tulee anteeksannon myötä.
Voisiko sitä kuvata tämmöinen niin kuin irtipäästäminen paremminkin sanana kuin?
Joo, kyllä varmasti voi, näin on.
Mä haluan tähän väliin kysyä, että mä sanoin tuossa alussa, että sä oot Tomi Helsten sanonut, että ihan kaiken voi antaa anteeksi. Ihan pahimmatkin teot. Liittyykö se just tähän ymmärrykseen?
Joo, ja tietoisuuteen, että jos sä rupeat katsoa sitä polkua, jota pitkin se ihminen päätyi esimerkiksi äitinsä tappamisen tai joku muu karmea teko, niin siihen voi kehkeytyä ja kutoutua semmoinen ymmärrys, että tämä teko tulee ymmärrettäväksi, kun se asetetaan siihen yhteyteen. Että se ihminen ihminen pyrkii kaikella käyttäytymisellä loppujen lopuksi niin kuin johonkin hyvään, luomaan ihmisarvoa itselleen. Ja epätoivoisin ihminen luo ihmisarvoa astumalla toisen päälle. Kuvittelee, että hän niin kuin kasvaa sillä tai tekee jotain pahaa, jolloin hän ikään kuin saavuttaa tietyn suvereniteetin. Niin jos tätä taustaa vasten katselee toisen pahaa tekoa, niin se on looginen. Se on emotionaalisesti looginen teko ja ymmärrettävä, joka taas ei tarkoita sitä, että se on hyväksyttävä. Mutta se on epätoivoisen ihmisen yritys korjata ihmisarvoa.
Mitä sä, Anne, ajattelet tästä? Kaiken voi antaa anteeksi sen ymmärryksen kautta.
Kyllähän siis teoriassa kaiken voi antaa anteeksi. Tutkitusti näin kuitenkin taitaa ajatella kuitenkin niin kuin vähemmistö, että suuri osa taitaa kuitenkin ajatella, että on olemassa näitä anteeksi antamattomia tekoja, kuten näitä raaimpia rikoksia, murhaa ja raiskauksia. Mutta mä kuitenkin usein mietin, että jos sanotaan, että murhaa ei voi antaa anteeksi, niin sanotaanko siinä kuitenkin juuri sitä, että sitä tekoa ei voi just niin kuin sallia. Ja sitähän se anteeksianto kuitenkaan ei tarkoita.
Murhaakin huomattavasti pienemmät asiat loukkaa ihmisiä, synnyttää sen tunteen siitä, että minulle ollaan anteeksi pyyntö velka. Ja Anne, sä olet kerännyt ihmisten kertomuksia ja kokemuksia tästä, niin millaisia ne asiat on, mistä ihmiset kokee, että heillä on joku anteeksi pyynnön velka?
Ne on totta kai yksilöllisiä, mutta tietenkin nämä tietyt loukkaukset jotenkin tuntuu toistuvan. Ja ne näyttää usein toistuvan näissä läheisissä ihmissuhteissa, joissa me toisaalta vietetäänkin eniten aikaa. Että siellä on pettämistä, luottamuksen pettämistä, valehtelua, siellä voi olla jotakin rahaan liittyviä loukkauksia, erilaisia ystävyyteen, sukulaisiin, parisuhteisiin liittyviä asioita, loukkauksia.
Sanoit Tommi tuossa, että se mistä ihminen kokee tulleensa loukatuksi on siitä, että häntä ei ikään kuin nähdä tai toinen ihminen projisoi itsensä tämän loukatun ihmisen päälle. Niin se varmaan niin kuin on myöskin just tällaisista tilanteista, mistä Anne puhui, niin onko se, ajatteletko, että se on siinä se tunteen tasolla se, niin kuin mitä ihmiselle tapahtuu, mitä hän kokee?
Niin sehän on niin, että jos et sä tiedosta itseäsi, niin sulla on hyvin paljon semmoisia niin kuin varjoja, haamuja, fantasioita, jotka nousee sun menneisyydestä, jota sä et ole käsitellyt. Niin kun ne nousee tähän sun eteen, niin sä et tunnista niitä omiksi fantasioiksi ja omiksi haamuiksi, vaan sä liimaat ne toisen päälle ja katsot mikään kuin sitä toista, vaikka sä katot itseäsi. Ja silloin se, jonka päälle ne fantasiat on liimattu, menettää tavallaan niin kuin ihmisarvonsa. Häntä ei kuulla, häntä ei nähdä, vaan häntä käytetään. Ja tämä synnyttää semmoisen niin kuin epätoivon, että se on sama, mitä mä puhun, niin toinen ei kuule, koska hän tietää jo paremmin. Vaikka hän ei mua kuuntele ollenkaan, vaan kuuntelee omia varjojaan. Niin tämä on varmaan yksi semmoinen suurin syy, joka synnyttää epätoivoja, joka johtaa pahimmassa tapauksessa jopa sitten väkivaltaan ja muihin epätoivoisiin tekoihin, koska multa viedään niin kuin ihmisarvo, mua ei kuulla.
Onko tässä, niin kuin, ajatteletko, että siinä kun joku kokee, että häntä loukataan, niin onko se sellainen tilanne, että viedään ihmisarvo?
On.
Joo.
Kyllä. Ja se on niin kuin hyvin raastava kokemus, että se johtaa sitten niin kuin tietynlaiseen psyykkiseen romahdukseen ja epätoivoisiin tekoihin. Että putoat sinne samalle tasolle, missä se toinen on, joka sua loukkasi, koska sä putoat niin kuin omiin varjoihisi. Ja yksi asia, mikä mulla tulee mieleen, kun puhutaan siitä, että jos mä oon kokenut lapsuudessa hyvin paljon väärinkohtelua, että mä oon kohdattu väärin ja mitätöity, hylätty samalla, kun mulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta käsitellä sitä, niille tunteille ei ole ollut syliä. Niin sitten kun mä lähden kasvamaan tämmöiseen anteeksi antamiseen, niin se on eräänlainen kaari, se on prosessi, joka lähtee siitä, että niin kuin toisessa laidassa on täydellinen anteeksi antamattomuus ja toisessa on täydellinen anteeksi antaminen. Ja siellä keskellä on oltava yksi tämmöinen vaihe, jolla on tunnusomaista se, että en anna anteeksi. Koska silloin kun mä en anna anteeksi, niin mä en enää tavallaan suojele lapsen kaltaisesti sitä vanhempien väärinkohtelua, vaan fokus siirtyy siihen, mitä tämä mulle teki, mitä tunteita musta heräsi. Ja jos mä en saa niitä käsitellä ja niille löydä jotenkin syliä ja kiedon ne tietoisuuteen, niin mä saatan sanoa, että olen antanut anteeksi, mutta en unohda. Jolloin sitä asiaa ei ole käsitelty, vaan se on vaan niin kuin edelleen sitä samaa vanhempien väärinkohtelun suojelua, mitä lapsi tekee. Että se on tämmöinen infantiili jäänne tämmöisestä infantiilista lojaaliudesta, mihin lapsi vajoaa, kun hän ei pysty. Hän on täysin riippuvainen vanhemmistaan. Niin hän ei pysty irrottautumaan tutkimaan niin kuin sitä, mitä ne teki, vaan hän mieluummin luhistuu itse, jotta hän ei menetä niitä vanhempia. Tästä luhistuneisuudesta pitää tulla sitten ulos sitä kautta, että rupeaa vihdoinkin tutkimaan, että mitä tämä teki mulle. Mitä ne tunteet on, mitkä minussa on, viha ja häpeä ja syyllisyys ja pelko, mitä kaikkea ne on.
Niin, mitä kaikkea ne on? Mitkä on ne, mitä ihmiselle tapahtuu, kun häntä loukataan? Minkälaisia niitä tunnereaktioita tulee?
No siellä on tosi useanlaisia voimakkaita tunteita. Esimerkiksi vihaa, epäoikeutta, voi olla surua, hämmennystä. Ja tuossa jo vähän kuvautuikin se tavallaan tietyllä tapaa se, anteeksi sanon, prosessi, että jotenkin, että tavallaan, että alussa siinä ihmisen ajatukset on siinä loukkaajassa ja on sillä tavalla niin kuin siihen kietoutunut ja siitä ei oikein pysty päästään irti. Mutta sitten kun se prosessi menee eteenpäin, niin sitten just ihminen alkaakin miettiä omaa itseään, niitä omia reaktioita, omia arvoja ja tavallaan siihen tulee semmoista irtautumista ja sitä sellaista mielenrauhaa. Ja sehän ei tarkoita sitä, että se asia muuttuisi onnelliseksi tai myönteiseksi, että edelleen se voi olla sellainen kipeä asia, mutta tavallaan, että se ei kuitenkaan välttämättä enää niin kuin määritä ihmistä ja että se ei kuitenkaan kaada ihmistä. Että siihen tulee enemmän sellaista, että ihminen pystyy olemaan sen kanssa rauhassa.
Kuulostaa kuitenkin se anteeksi antamisen prosessi tai se, että antaa anteeksi, niin aikamoiselta kivulialtakin tieltä, että lähtee niin kuin kohtaamaan sitä. Niin millaiset mittasuhteet sitten voi semmoinen vääryyden miettiminen ihmisen elämässä saada, että tavallaan lähtee siihen, että ajattelee, että mulla on pakko antaa anteeksi, että jos mitä sitten tapahtuu, jos ei näin tee?
Tässä tullaan todella semmoisen niin kuin mielenkiintoisen dynamiikan ääreen, että jos ajatellaan esimerkiksi lasta, joka on joutunut väärin kohtelun kohteeksi ja sitten aikuisena rupeaa tutkimaan tätä asiaa, niin ensimmäinen vaihe sitten tutkimisesta on tämmöinen häpeätyöskentely. Eli tavallaan sä rupeat tutkimaan sitä, että miten sinuun istutettiin huonoutta, ihmisarvon romahdusta ja häpeää. Ja mitä siis sinulle tehtiin. Se on se fokus. Sitten kun hän etenee siitä, niin vähitellen hän rupeaa tutkimaan sitä, mitä hän itse on tehnyt omille lapsilleen, omalle puolisolleen, että hän ikään kuin vapautuu syyllisyyteen. Niin silloin nämä vanhempien teot ikään kuin asettuu tämmöiseen kontekstiin, jossa hän ymmärtää, miksi ne näin teki, koska hän on itse tehnyt. Niin sen oman syyllisyyden kohtaaminen ikään kuin antaa valmiudet ymmärtää sitä väärinkohtelua, mihin vanhemmat osallistuu. Ja sitä kautta ehkä päästä semmoiseen niin kuin anteeksi antamiseen, koska on itse tehnyt niitä samoja tekoja. Ja silloin katsoo niitä vanhempia, niin kuin yksi aikuinen katsoo toista aikuista, eikä enää lapsena, jolla on valtava katkeruus ja paljon ulos mitattavaa vanhemmilta. Että hän vapautuu niin kuin aikuisuuteen. Ja taaskaan tämä ei tarkoita niiden vanhempien tai omien tekojen, väärin tekojen hyväksymistä, vaan tunnistamista ja tiedostamista.
Sä oot Tomi Helsten sanonut anteeksi antamisesta niin kuin oman äitisi. Äitisi kautta, että hän oli ihminen, joka ei koskaan antanut anteeksi, niin tuleeko tämä tietoisuus niin kuin sitä kautta sitten sulle itsellesi?
Niin, mun elämässä on ollut tämmöinen niin kuin krooninen syyllisyys ja mä oon paljon miettinyt sitä, että mistä on lähtenyt, mikä sen on aiheuttanut. Ja mä oon tunnistanut sen, että mun äiti oli, ensinnäkin hänen oli pakko mennä naimisiin, 19-vuotiaana hän oli suunnitellut jotain ihan muuta, jolloin hän joutui tilanteeseen, jota hän ei itse hyväksynyt, ja se synnytti hänessä vihaa. Ja sitä vihaa hän ei pystynyt purkamaan sitten millään muulla tavalla kuin hän purki sitä siihen lapseen, joka pakotti hänet naimisiin. Ja yksi tapa purkaa sitä vihaa siihen lapseen oli se, että huolehtia siitä, että se lapsi on aina syyllinen. Ja yksi tapa huolehtia, tehokas tapa huolehtia siitä, että lapsi on aina syyllinen, on se, että ei anna koskaan anteeksi. Siis anteeksi antaminenhan on rakastamista. Sä palautat toiselle tämän ihmisarvon. Ja jos et sä tee sitä, niin sä purat sitä vihaa siihen lapseen, jolloin sulle syntyy ikään kuin semmoinen kosto-operaatio. Sä siirrät omia pahoja olojasi siihen lapseen. Ja silloin se lapsi tulee sidotuksi syyllisyyteen niin, että hänen sisällään tämmöisiä niin kuin emotionaalisia syyllisyystaskuja, jotka sopivissa tilanteissa sitten niin kuin laukee, että hänestä tulee aina syyllinen, koska hän on periaatteessa syyllinen vain siksi, että hän tänne syntyi. Ja siellä on tässä paljon tutkimista, että miten tyhjentää ne taskut ja tuoda sinne se itse, tavallaan aikuisena se anteeksi anto itselle, jota ei silloin lapsena saanut. Että se on hyvin rankka prosessi, joka vie aikansa ja joka edellyttää sitä, että syntyy oikeasti semmoinen halu ja kyky olla armelias itselle ja rakastaa itseään ja tulla itselle turvalliseksi. Ja kun se tausta on se, että äitihän on mahtava olento lapsen niin kuin maailmassa, että äiti ikään kuin omistaa rakkauden. Hän antaa sitä tai ei anna sitä. Ja samalla lapsen suurin tarve on rakkauden tarve. Niin tämä antaa äidille semmoisen hirvittävän mandaatin, että tekee hän mitä tahansa, niin hän on aina oikeassa. Koska se, mitä hän tekee, sen tekee ihminen, joka omistaa rakkauden. Niin silloin se syyllisyys, mikä tämmöiseen lapseen niin kuin istutetaan, sillä on valtava voima. Ja se tuhoaa sen lapsen niin kuin rakennetta loputtomasti, jolloin hän rupeaa tutkimaan sitä asiaa.
Tuossa puhuttiin just tästä niin kuin prosessista, joka varmaan, onko se tietyllä tavalla samankaltainen, käydään sitten läpi tuollaisia juuri kuvailemiesi koko elämää tavallaan määrittäviä, antamattomuuden ja syyllisyyden ikään kuin kehiä, tai sitten käydäänkö läpi jotain sellaista yksittäistä loukkausta, joka on kuitenkin haavoittanut siinä määrin, että se on jäänyt vaivaamaan. Eli siinä prosessissa tavallaan on monenlaisia tunteita ja siellä on myös niin kuin vihan tunteita varmaan. Ja viha taas kätkee alle useampia monenlaisia tunteita, niin mitä te ajattelette siitä niin kuin tunteiden prosessista? Onko se käytävä läpi ikään kuin aina kokonaisuudessaan? Kuuluuko siihen se, että tunnetaan vihaa ja ajatellaan tiiviisti sitä henkilöä, joka on kohdellut väärin?
Kyllä mä luulen, että kyllä ne kaikki kuuluu siihen, että just tämä neuvo, miten ihmisiä myönteisellä tavalla tietenkin kehotetaan antamaan anteeksi, että annat vaan olla ja unohdat ja ei se haittaa ja niin nämä ei vaan niin kuin toimi, vaan että kyllä ihmisen täytyy saada olla kosketuksissa sen vihan ja sen oman kivun kanssa. Ja juuri niin kuin löytää se loukkauksen ydin, mikä se asia on, mikä tässä minua satutti. Ja se ei ole helppoa, koska me ihmiset luonnostaan, me vältellään näitä epämukavia tunteita, että ainahan olisi kivaa, jos vaan asiat olisi kivasti ja tällä tavalla, mutta se anteeksianto vaatisi nimenomaan kuitenkin sen, että antaa itsensä olla rikki hetkellisesti. Mutta että kun itselle antaa sen mahdollisuuden ja tilan ja sitten myös hakee apua siitä niin kuin toisilta ihmisiltä, kyllä sitten myös.
Tomi, mitä sä ajattelet tavallaan tästä, että et vaatiiko anteeksi antoinen anteeksi pyynnön? Että jos ajattelet, että äitisi ei antanut sinulle anteeksi ja sinä puolestasi kannoit tavallaan sellaista taakkaa, missä sitten varmasti koet, että äitisi olisi ehkä anteeksi pyynnön velkaa sinulle tästä syystä, niin koetko, että se kuitenkin se anteeksi pyyntö, anteeksi antaminen on mahdollista, vaikka pyyntöä tai selitystä ei koskaan tulisi?
Se on mahdollista. Ja se tulee tämmöisen niin kuin syvemmän tietoisuuden ja ymmärryksen niin kuin kautta. Että mun äiti, mä rupean ymmärtämään, miksi mun äiti toimi näin. Että hän tavallaan joutui tilanteeseen, johon hän ei ollut valmis. Ja hänellä ei ollut mitään muuta tahoa, mihin purkaa sitä vihaa ja sitä pettymystä ja turhautumista. Niin hän teki sen, purki sen minuun. Ja nyt kun mä ymmärrän sen prosessin ja sen dynamiikan, niin mun tulee niin kuin hellyys häntä kohtaan. Että voi häntä, 19-vuotiaasta, joka joutui tämmöiseen tilanteeseen, jossa ei ollut mitään muita keinoja käsitellä tätä elämäntragiikkaa, mihin hän joutui. Niin silloin, mutta se ei tarkoita sitä, että mä jotenkin niin kuin mitätöin sen jäljen minussa, mikä tämä aiheutti minulle, vaan se mun täytyy ymmärtää ja se täytyy käsittää ja mun täytyy saada vihata ja mun täytyy saada olla pettynyt, mun täytyy saada olla surullinen, koska muuten mä jään kiinni siihen äitiin, jolle mä puran niitä tunteita, jotka hänen tekonsa musta synnytti. Jos mä rupean niitä suojelemaan, niin mitä mä teen? Mä sidon itteni siihen äitiin. Mä en vapaudu koskaan. Ja sen takia se on hyvin tärkeää just se, että mä saan niille tunteille, mitkä joku minuun synnyttiin, niin mun täytyy jälkikäteen saada niille syli. Ja siinä sylissä turvassa tavallaan niin kuin purkaa niitä ja että niiden ympärillä alkaa kutoutua semmoinen ymmärrys. koska muuten se on sitä infantiilin lapsenomaisen lojaliteetin jatkamista aikuisena. Että mä niin kuin totean, että kyllä ne antoi sen, mihin ne pystyi. Ja samalla mä sanon, että olen antanut anteeksi, mutta en unohda. Niin se mutta en unohda on merkki siitä, että mä oon tunnetasolla edelleen kiinni siinä. En mä ole sitä käsitellyt.
Mm. Sanotaan monesti varsinkin Suomessa, että täällä oli sotien jälkeen semmoinen puhumattomuuden kulttuuri ja sitten ei niin kuin, he antoivat sen, minkä pystyivät ja sitten niellään se, että näin.
Joo,
se on.
Näin on. Ja se ei ole hyvä. Se on niin kuin yksi askel sitä kohti, mutta se ottaa se seuraava askel. Käsitellä sitä pahaa oloa, mitä sä sisällä kannat ja niitä tunteita. Ja saada tavallaan niin kuin aikuisena sitten tietyin erityisjärjestelyyn saada olla se lapsi, mitä sä et silloin saanut olla. Eli sun täytyy saada syli ja ymmärrys niille tunteille.
Eli terapia tai joku läheinen ystävä, joo, pari, hyvä parisuhde jotenkin näin. Joku, jolle sä kerrot sen.
Joo, joka ymmärtää. Ja joka ei rupea, moni terapeutti rupeaa suojelemaan niitä vanhempia. Kun ihminen haluaa purkaa niitä tunteita. Että ymmärrän, että ne antoi sitä, ne antoi tätä. Se on väärin. Että et sun täytyy suojella sitä, joka purkaa niitä tunteita. Ja fokus pitää olla niissä.
Miltä Anne Haikala kuulostaa?
Joo, kyllä siis tuo ihan loogiselta kuulostaa. Ja jotenkin jäin miettimään sitä, mitä tässä aiemmin puhuttiin, niin jotenkin se, että miten siinä anteeksiannosta voi just parhaimmillaan niin siis just yhdistyä, tai siis siinä yhdistyy se semmoinen niin kuin kivuliaisuus, että se anteeksianto ei ole helppoa, mutta sitten, että miten se voi myös niin kuin voimaannuttaa ihmisiä. Ja tätä nämä minunkin tutkittavat kyllä siis niin kuin kertoivat saaneensa, että tuota, sehän se onkin ehkä se väärinkäsitys, että se anteeksianto olisi jotain sellaista luopumista ja jostakin vajaana olemista, mutta anteeksiantajat ei kyllä itse sitä näin niin kuin kuvaa, että se on pikemminkin niin, että he niin kuin saa siitä ja tavallaan, että sillä voi saada sen oman mielenterveytensä ja elämänsä takaisin, mutta siihen prosessiin täytyy ehdottomasti siis olla osana se loukkauksen käsittely. Ei sitä oikein muuten voi suoraan mennä sinne anteeksiantoon vain. Että.
Liittyykö tähän se tavallaan se toisen posken kääntäminen, Tommi Helsteen, että kun sanotaan Raamatussa, että käännä toinenkin poski, niin liittyykö tämä jotenkin tähän näin, että niin päästään tavallaan irti siitä loukkauksesta?
Joo, että silloin kun sua lyödään yhdelle poskelle, se, että sä käännät toisen posken, ei tarkoita sitä, että susta tulee katkera ja susta tulee niin kuin uhri ja sä niin kuin mitätöit itsesi, vaan se tarkoittaa sitä, että se ensimmäinen lyönti synnytti sussa semmoisen teon ymmärtämisen, jolloin sä et niin kuin provosoidu siitä. Sä et mene siitä rikki, ei synny kostanhalua tai jotain, että sä luhistut siinä. Vaan sä saat aika neutraalisen teon edessä, joka johtaa siihen, että sä pystyt sen toisen posken kääntämään. Koska tämä ei sua loppujen lopuksi loukannut. Sä oot itse sen loukkauksen suojana sillä tietoisuudellasi. Se ei ole helppoa, mutta näin Jeesus sanoi.
Mä kysyisin vielä tästä, kun Tommi puhui siitä, että tietyin erityisjärjestelyyn pitää saada se syli, jossa voi kertoa. Ja sä sanoit, Anne, että pitää saada käytyä läpi se loukkaus. Niin. Onko se sellaista, mihin tarvitaan aina joku tavallaan toinen ihminen? Tai niin kuin tavallaan, että auttaako se tällaisen niin kuin anteeksi antamisessa, auttaako se siinä, että sulla on joku, jolle sä pystyt kertomaan sen asian?
Se on varmaan tosi yksilöllistä, että ei tietenkään voi puhua kaikkien puolesta. Ja totta kai anteeksi antamisessa me puhutaan aina niin kuin puhutaan useanlaisista anteeksi annettavista asioista. Jotkut niistä on isompia ja vaativampia kuin toiset, että välttämättä kaikki ei aina tarvitse. Mutta jos miettii ylipäätään niin kuin ihmisen mielenterveyttä ja vastoinkäymisiä, niin kyllä ne aika usein kuitenkin on sitä, että siihen tarvitsee sen toisen ihmisen. Et eihän me olla semmoisia kaikki voipaisia, että me täällä voitaisiin yksin päästellä eteenpäin. Ja ei, että kyllä mä uskoisin. Kyllä kun mietin näitä omia haastateltavia, niin kyllä siellä kyllä siellä lähes kaikki taisi puhua siitä toisten ihmisten merkityksestä. Että kyllä se on vaan tosi tärkeää, että me myös tuetaan toisiamme silloin, kun tulee näitä loukkauksia.
Mm. Niin siellä on varmaan se, että se, kun meitä on loukattu, meitä on haavoitettu. Me olemme menettäneet ikään kuin ihmisarvoamme ja rakkauden. Niin silloin meidän täytyy uskaltaa sinne niin kuin loukattuina ja haavoitettuina hakeutua sinne, missä potentiaalisesti löytyy rakkautta ja ymmärrystä. Ja silloin me hoidutaan siinä, että me nyt saadaan sitten käsitellä sitä asiaa, joka meitä loukkasi kontekstissa, jossa meitä rakastetaan. Silloin me hoidumme ja silloin se ikään kuin neutraloituu se loukatuksi tulemisen kokemus. Eli rakkaus ei ole mikään abstraktio, vaan se on aina, tai ei voi sanoa, että se on aina tai pelkästään, mutta usein se on niin kuin toisen ihmisen läheisyys ja syli. Vaikka se syli ei enää ehkä aikuisena ole semmoinen fyysinen syli, mutta se on sen toisen ymmärrys ja sen hyväksyminen ja toisen tietoisuus. Siitä tulee se syli. Ja sitten kun mä saan sen toisen kautta, niin se tietoisuus ja ymmärrys ikään kuin kutoutuu mun sisälle tietoisuudeksi, joka sitten lisää mun kykyä ottaa itseni syliin, koska mä olen jo tietoisempi.
Jotenkin sanoit Anne silloin tuossa, että ei ole aina pakko antaa anteeksi. Että onko myös semmoisia asioita, että voi vaan niin kuin ajatella, että no tämä nyt oli tällainen loukkaus ja tällaisia tulee ja mäkin ehkä loukkaan ehkä joskus muita. Että niin kuin tavallaan oppii sen suhteuttamaan sen omaa elämäänsä sen anteeksi antamiseen ja sen tarpeellisuuden.
Niin, no kun semmoinen pakko ei oikein toimi mihinkään tämmöiseen ihmiselämän psykologiseen kysymykseen, että me ei voida pakottaa itseämme antamaan anteeksi, eikä me voida pakottaa itseämme olemaan vaikka onnellinen, niin sen takia se ei toimi. Ja toisaalta pitäisi sitten myös määritellä, että mitä se pakko tai että mitä tarkoittaa se, että kaikki pitäisi vaikka antaa anteeksi, että pitääkö joka ikinen pienikin elämän kolhu joku kiilaa eteen jossakin, niin täytyykö sekin antaa anteeksi? No ei, koska sen todennäköisesti unohtaa kyllä seuraavana päivänä, mutta yleensä ihmiset ryhtyy antaa anteeksi asioita, jotka jää jotenkin kalvamaan.
Tuossa puhuttiin aikaisemmin, Tomi, siitä vallasta, joka tavallaan on sillä, joka on kohdellut väärin. Ja sitten mietin myös sitä, että jos joku on kohdellut pahasti väärin, niin ajatukset tosi paljon kiertää siinä väärinkohtelijassa, vaikka ei haluaisi. Niin mistä tämä johtuu?
No, luulen, että siinä on niin kuin syvimmältä on kyse siitä, että me tarvitaan toisen ihmisen aitoutta, rakkautta, hyväksymistä. Ja jos toinen käyttäytyy ikään kuin niin, että se häipyy se rakkaus ja se hyväksyminen, niin me kärkymme sitä, koska me tiedetään, että jossain se siellä on ja mä tarviin sitä. Niin se on epätoivoinen yritys tavallaan niin kuin saada lopulta sitä, että toinen ymmärtää ja toinen käsittää ja ottaa vastuun ja antaa rakkautta.
Vaikka se olisi vaan mun omissa ajatuksissa, kun mä
niin
käyn läpi sitä.
Joo. Mutta tavallaan niin kuin toinen ihminen on se potentiaalinen rakkauden lähde ja sieltä sen pitäisi tulla. Sen takia esimerkiksi ihminen, jota lapsena on kohdeltu väärin, mitätöity, hyväksikäytetty, hylätty, niin hän ikään kuin hakeutuu semmoisen ihmisen lähelle potentiaaliseen parisuhteeseen, joka kohtelee häntä väärin. Koska hän ikään kuin edelleen ajattelee, että siellä sen rakkauden pitäisi olla. Ja silloin hän hakeutuu sen väärin kohtelijan niin kuin luokse, koska hän odottaa, että sieltä syntyy se, että sieltä lopulta sitten tulee se rakkaus. Ja silloin hän ikään kuin koputtaa ovea loputtomasti, joka pysyy kiinni. Hän tavoittelee mahdottomia, mutta hän ei niin kuin ymmärrä sitä itse, koska sen rakkauden pitäisi olla siellä. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan?
Joo, mä en ole koskaan ajatellut siis tosi ihmettelee, puhutaan paljon siitä, että miten, että jos on vaikka ollut elänyt väkivaltaisessa suhteessa, että taas haluaa ajautua siihen uudelleen.
Joo.
Mä oon aina ajatellut, että se johtuu siitä, että ikään kuin osaa hanskata sellaista tilannetta, että se on niin kuin tuttu, niin se voi tuntua turvalliselta, mutta syy voi ollakin tämä, että haluaa sitä anteeksi antaa.
Joo, se voi olla niin kuin syvemmin. toi, mitä sä sanoit, se voi olla yksi motiivi. Mm. Mutta siellä syvemmälle saattaa olla sitten se, että sen rakkauden olisi pitänyt, ja se ehkä vielä tulee ton oven takaa esiin.
Niin.
Koska se mun rakkauden tarve on niin syvä, että mä en niinku hellitä. Että mun täytyy saada niinku se kokemus, että se toinen sittenkin rakastaa.
Mm.
Ja silloin, kun mä jään siihen sen suljetun oven eteen loputtomasti koputtamaan, niin tosiasia on, että mä hylkään koko ajan itteni.
Mm.
Kun se todellisuudessa rakkaus ei enää ole siellä sen suljetun oven takana, vaan se on minussa. Ja silloin se, että mä löydän sen itsestäni, lähtee liikkeelle siitä, että mä ymmärrän, että ei helvetti. Tämä ei ole se ovi, jonka ääressä mun pitää lopun ikääni kuluttaa, että mä niin kuin pelastan itteni siitä. Otan itse vastuun.
Mm. Anne Haikola, sä ainakin nyökyttelet siihen malliin, että tiedät, mistä tässä puhutaan.
Joo, kyllähän se loukkaajan käyttäytyminen vaikuttaa siihen paljon, että sitä vaikeampi sitä yleensä ihmisten on antaa anteeksi, että jos loukkaaja ei sitä tekoa myönnä mitenkään, ei ota vastuuta, ei tule anteeksi pyyntöä. Ja sittenhän siinä on sitä, että meillä ihmisillä on hirmu vahva tämä oikeuden tunto, että sen loukkauksen jälkeen meillä on se ideaalikuva siitä, että mitä siinä olisi pitänyt tapahtua. Ja sitten on nämä niin kuin realiteetit, mitä siinä sitten tapahtuu. Ja sitten jos näiden kahden välillä on hirmu iso kuilu, niin sitä vaikeampaa se anteeksi antaminen on. Ja ikävä kyllä se sellainen niin kuin, uhriasema on jotenkin ihmismielelle kauhean semmoinen niin kuin luontainen, että me helposti jäädään syyttelemään toisia ihmisiä, yhteiskuntaa, olosuhteita ja meidän on sitten vaikeampi nähdä sitä omaa osuutta. Ja tällä en tarkoita sitä, että loukkaus olisi omaa syytä, vaan että ylipäätään sitä, että me hahmotetaan toisten toiminta ja sen seuraukset korostuneemmassa valossa ja meidän on vaikeampi nähdä sitä, että kuinka minä vaikutan toisiin ihmisiin ja kuinka se vaikuttaa heihin.
Mistä?
Siinä uhriudesta pois astumisessa on myös semmoinen niin kuin asetelma, että jos mä oon nainen ja mulla on mies, joka on väkivaltainen tai juo, niin se ongelma näyttää olevan hyvin ilmeinen. Sitä väkivaltaista miestä ja juovaa miestä on sitä tutkitaan. Ja hän aiheuttaa mulle kaiken pahan. Mutta mä en pääse siitä eteenpäin, jos mä näin ajattelen loputtomasti. Mun täytyy siirtää se fokus itseeni ja todeta ja esittää se kysymys, että miksi mä suostun tähän? Mikä minus on se, joka estää mua lähtemästä tästä? Ja silloin tavallaan niin kun se on se kohta, jossa mä rupean etsimään, en enää rakkautta itteni ulkopuolelta, mä löydän sen sisät. Että mä rupean käyttäytymään vastuullisesti ja lähden kävelemään ja pelastan itteni siitä. Mutta se ei ole helppo, se ei niinku ensimmäisenä tule mieleen, vaan niin kuin sä sanoit, niin se uhriusa on niinku lähempänä.
Millaisia motiiveja ihmisillä on tavallaan, että tuossa on monen kertaan tullut, että se tilanne saattaa olla niin sietämätön ihmiselle, että hän on vaikea jatkaa elämäänsä, jollei sitä asiaa käsitellä. Onko se suurin motiivi, onko muita motiiveja lähteä tavallaan tekemään sitä työtä, että pääsisi yli jostain sellaisesta isosta loukkauksesta?
No siinä on tunnistettu ainakin kaksi semmoista keskeisintä syytä, että ensimmäinen anteeksi antamisen syy liittyy ihmissuhteisiin, että ihmiset antaa anteeksi, jotta se ihmissuhde voisi jatkua ja se voisi olla aika vaikeaa, jos ei antaisi anteeksi. Ja sitten toinen sitten liittyy ihmisten omaan mielenterveyteen, että ihmiset antaa anteeksi, jotta he itse voisi sitten paremmin. Että he saisi itse sitä mielen rauhaa ja saisivat sen elämänsä takaisin ja ei olisi semmoinen piinaava olo. Että kyllä nämä minunkin haastateltavat kuvasivat sitä, että se oli vaan pakko. Että se oli niin voimakas se pahoinvointi, että siinä ei ollut muuta vaihtoehtoa enää kuin ryhtyä antaa anteeksi.
Onko siinä prosessin lopussa aina anteeksi antaminen vai voiko se haihtua se ajatus siitä anteeksi antamisesta? Että siinä tuleekin vaan se ymmärrys ja tavallaan ei enää edes tarvitse antaa anteeksi.
No, mä ajattelen näin, että se käy tarpeettomaksi sitä mukaan, kun syntyy tietoisuutta ja sen toisen käyttäytymisen ymmärtäminen, että mistä se nousee ja mistä se on lähtenyt. varsinkin kun itse on löytänyt itsensä tekemästä samoja asioita, niin tavallaan semmoinen niin kuin oikeassa olemisen vimma poistuu. Ja silloin sä rupeat hyväksyä itsesi niin kuin keskeneräisenä ja riittämättömänä. Ja vasta sieltä käsin syntyy kyky ymmärtää toisen keskeneräisyyttä ja riittämättömyyttä ilman, että se synnyttää tuomitsemista ja toisen mitätöimistä. Ja tietoisuudessa on se ominaisuus, että kun sen oot nähnyt itsessäsi näitä raadollisuuksia ja keskeneräisyyksiä ja hyväksynyt ne, niin kun sä sen jälkeen näet niitä samoja toisissa, niin ne ei synnytä mitään intohimoja. Eli sun pitää niin kuin syyttää tai tuomita tai halveksia, vaan sä vaan toteat ja sä katot. Vai niin? Vai niin? Ja sit sä jatkat matkaa.
Näyttää siltä tai kuulostaa siltä, että tulee semmoinen tietynlainen rauha, että pulssi laskee ja muuta. Mutta sä Anne sanoit, että siellä on ihan terveysvaikutuksiakin sillä, että pystyy antamaan anteeksi. Mitä ihmisen kropassa tapahtuu silloin, kun tällaisen pystyy?
No parhaimmillaan se anteeksianto voi tehdä onnelliseksi. Se voi tuoda myönteisiä tunteita ja se voi vähentää ahdistuneisuutta, vihaa. Se voi tukea niitä tyydyttävämpiä ihmissuhteita. Se voi tuoda itsensä arvostamista ja tukea semmoista kokemusta elämän tarkoituksellisuudesta. Se voi vähentää uhriuden kokemusta. Se voi auttaa nukkumaan paremmin, laskea verenpainetta, vapauttaa lihasjännitystä ja ylipäätään tuoda semmoista niin kuin toimijuuden kokemusta, koska se loukkaushan ja anteeksi antamattomuus, niin siinähän on vaikeaa nimenomaan se, kun tavallaan se oma kontrolli on lähtenyt ja ei ole voinut estää sitä, että itselle on tehty väärin, niin se anteeksianto voi niin kuin saada sen takaisin. Kontrollin.
Mm-hmm. Ja usein siihen anteeksi antamiseen, jos olet väärin kohtelun kohteeksi joutunut, niin se anteeksi antaminen ei pysähdy siihen, että sä annat anteeksi ja jatkat samalla tavalla toisen kanssa, vaan sä pelastat itsesi. Teet jotain sellaista, että sä niin kuin lopetat parisuhteen tai lähdet kävelemään tai poistut työpaikalta, jossa on narsistijohtaja, joka kohtelee väärin, niin siihen liittyy, anteeksi antamiseen liittyy myös itsensä pelastaminen, että se ei toistu ja jatku, se käyttäytyminen.
Aika hyviä syitä antaa anteeksi se, että ottaa tavallaan se voima ja valta omasta elämästä takaisin itselle. Mutta vielä lopuksi, jos vielä alleviivataan, mikä teistä on se kaikkein suurin syy, miksi ihmisen pitäisi pyrkiä kohti anteeksi antamusta, jos Anne Haikola sanot?
Kyllä se varmaan palautuu siihen mielenrauhaan ja mielenterveyteen, mikä voi saada sillä anteeksi antamisella. Että minunkin haastateltavat kuvasi sitä, että se anteeksi antamattomuus, se oli semmoinen kirjaimellinen taakka, mitä raahas perässään ja mitä tässäkin keskustelussa on niin kuin tullut. Että sitten voi olla alttiimpi toisille loukkauksille sen kanssa. Niin. Sen takia se esimerkiksi on tärkeää.
Tomi.
Niin kyllä se liittyy tämmöiseen niin kuin tietoiseksi kasvamisen prosessiin, että mitä tietoisemmaksi sä tuut, niin sitä vähemmän sä tavallaan sä annat toisille valtaa kohdella sua väärin. Että se ongelma ei ole se, että sua kohdellaan väärin, vaan se, että sä annat sen tapahtua. Niin silloin antamalla toiselle anteeksi ikään kuin purat itsesi pois siitä kostonhaluisesta egosta, joka syö sun omaa energiaa ja sitoo sen siihen väärinkohtelijaan. Niin sä vapautat itse siitä problematiikasta, siitä kontekstista ja sit sä lähet kävelemään. Lähet kävelemään niin kuin vapaana ja elämään omaa elämässä.
Hymyillen.
Ja jopa nauraen.
Tommi Hellsten ja Anne Haikola, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.